From the Conference Center at Temple
Square. Conference Center, the Temple Square, the Salt Lake City. Ini adalah sesi ahad pagi dari persidangan umum tahunan ke-186 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Jemaah Here. Dengan para penutur yang dipilih dari penguasa umum dan pengawai umum gereja, musik untuk sesi ini disediakan oleh Mormon Tabernacle Choir. Siaran ini diberikan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution, seberang penyalinan, rakaman, transkripsi, atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. President Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan menjalankan sesi ini.
Brothers and sisters,
para saudara dan saudari, kami menyambut Anda ke sesi ahad pagi dari persidangan umum tahunan ke-186 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zamanah Here. President Thomas S. Monson yang mengetuai persidangan ini telah meminta bahwa saya menjalankan sesi ini. Kami menyampaikan salam kami dan berkat kepada Anda semua yang menyertai jalan persidangan ini di seluruh dunia melalui radio, television, internet, atau transmisi satelit. Kami memaklumi dengan penghargaan kepada penguasa umum dan pengawai umum yang hadir pagi ini. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh Mormon Tabernacle Choir di bawah arahan Mac Wilberg dengan Andrew Unsworth dan Clay Christiansen pada organ. Choir telah membuka pertemuan ini dengan nyanyian Let Zion in Her Beauty Rise, dan sekarang choir akan menghibur kita dengan menyanyikan Pagi Tiba Gelap Lenyap. Doa pembuka kemudian akan diberikan oleh Elder Anthony D. Perkins dari 70, dan choir akan bernyanyi Aku akan ikut rancangan Tuhan.
Oh, Our Father who art in heaven.
Papa kami di surga. Kami amat bersyukur hari ini. Kami bersyukur bagi pemulihan Injil. Kami sangat bersyukur bahwa Engkau telah wujud kepada Joseph Smith dan bahwa Injil telah dipulihkan dengan kepenuhan. Kami bersyukur bagi kunci-kunci imamat. Kami sangat bersyukur bahwa kami boleh bersaksi kepada orang lain. Kami bersyukur bagi semua peluang yang kami ada untuk mendengar persidangan ini. Sila membantu President Thomas S. Monson, macam Engkau telah membantu Benjamin dari Book of Mormon, Kitab Mormon. Kami menjemput Engkau untuk membantu kami rasa roh Engkau dan tidak membantu kami semua untuk rasa roh Engkau. Kami minta untuk satu berkat harapan untuk datang dalam satu setiap hati hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
It will now be our privilege.
Dan sekarang merupakan keistimewaan kita untuk mendengar dari Nabi kita Thomas S. Monson. Selepas ucapan President Monson, choir akan bernyanyi, "Kau dapat menerangi." Kita kemudian akan mendengar dari Saudari Bonnie L. Oscarson, President Umum Remaja Putri. Dia akan diikuti oleh Uskup W. Christopher Waddell, Dari Lembaga Uskup Utama.
Brothers and sisters,
saudara dan saudari, sebelum saya mulakan message formal saya hari ini, saya hendak mengumumkan empat bait suci baru yang akan dibina di lokasi-lokasi berikut. Quito, Ecuador. Harare, Zimbabwe. Belém, Brazil. Dan bait suci kedua di Lima, Peru. Pada masa saya menjadi ahli Quorum 12 Rasul, pada tahun 1963, hanya ada 12 bait suci dalam seluruh gereja. Dengan pembaktian bait suci Provo City Center 2 minggu lalu, sekarang kita ada 150 bait suci beroperasi di seluruh dunia. Betapa syukur kita rasa demi berkat-berkat yang kita terima dalam rumah-rumah kudus ini. Sekarang, saudara dan saudari, saya ingin mengucapkan kesyukuran demi peluang untuk mengongsikan beberapa fikiran dengan anda pagi ini. Saya banyak memikirkan tentang pilihan baru-baru ini. Kejadian yang kecil boleh ada kesan yang besar dalam sejarah, begitu juga kehidupan orang. Pilihan kita memutuskan pilih destinasi kita. Apabila kita tinggalkan kewujudan profana dan masuk ke kefanaan, kita bawa bersama kita kurnia hak pilihan. Maklumat kita adalah untuk memperolehi kemuliaan celestial dan pilihan yang buat kita buat. Kebanyakannya akan memutuskan ada sama ada kita mencapai maklumat kita atau tidak. Kebanyakan anda tahu tentang novel klasik pengembara Alice di Alam Ajaib. Anda ingat apabila sampai ke satu persimpangan, dua jalan, setiap jalan itu menuju ke arah yang bertentangan. Semasa dia merenungkan jalan manakah yang harus dia ikut, dia berhadapan dengan kucing Cheshire, dan Alice tanya dia, jalan manakah harus saya ikut? Kucing itu jawab, itu bergantung pada kemanakah anda mau pergi. Jika anda tidak tahu mana anda mau pergi, adalah tidak penting apa jalan anda pilih. Tidak seperti Alice, kita tahu kemana kita mau pergi dan adalah penting bagi kita arah manakah yang kita pergi. Kerana jalan yang kita ikut menuju ke destinasi kita dalam kehidupan akan datang. Semoga kita pilih untuk membina dalam diri kita satu iman yang besar dan berkuasa yang akan menjadi pertahanan kita yang paling besar untuk menentang rancangan musuh. Satu iman yang benar, iman yang boleh mendukung dan menyokong hasrat kita untuk memilih yang betul. Tanpa iman ini, kita tidak akan mencapai apa-apa pun. Dengan iman ini, kita boleh mencapai matlamat kita. Walaupun adalah mustahak bagi kita untuk memilih dengan bijaksana, ada masa kita untuk buat pilihan yang bodoh. Pilihan kurnia pertaubatan yang telah disediakan oleh Juruselamat membolehkan kita untuk mengubah kehidupan kita supaya kita boleh pulang ke jalan yang akan membimbing kita ke kemuliaan celestial yang kita carikan. Semoga kita berani untuk menentang sepertujuan. Semoga kita pilih perkara yang betul dan susah dan bukan perkara yang salah dan mudah. Ketika kita merenungkan keputusan-keputusan yang kita buat setiap hari, apa-apapun keputusan itu, jika kita pilih Kristus, kita buat pilihan yang betul. Ini ialah doa saya yang rendah hati dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin.
Can make a pathway.
Pada hari bulan Mac 30 tahun lalu, Ethan Canseca dari American Fort Utah yang berusia 2 tahun dibawa ke hospital kerana dia ada pneumonia dan mendalia di sekeliling paru-parunya. 2 hari lepas itu, penyakitnya menjadi lebih teruk dan perlu diambil oleh helikopter ke hospital Primary Children di Salt Lake City. Ibunya, Michelle, dimenakan untuk duduk di depan dan menemani anak lelakinya. Dia diberikan satu alat pendengar kepala supaya dia boleh berkomunikasi dengan orang lain dalam helikopter itu. Dia dapat dengar para medik menjaga anak lelakinya dan dia seorang jururawat pediatrik, jadi dia tahu keadaan Ethan sangat serius. Pada masa yang kritikal ini, Michelle nampak mereka sedang terbang di atas Bait Suci Draper, Utah. Dari udara, dia memandang lembah itu dan dapat nampak Bait Suci Jordan River, Bait Suci Ochre maupun Bait Suci Salt Lake yang jauh. Fikiran ini datang ke mindanya. Adakah anda percaya? Dia memberi pandangan tentang pengalaman ini. Saya sudah belajar tentang berkat Bait Suci dan bahawa keluarga adalah kekal dari sekolah primer dan dari remaja putri. Saya sudah kongsikan mesej tentang keluarga dengan orang di Meksiko semasa misi saya. Saya dimeteraikan dalam Bait Suci kepada teman abadi saya. Saya sudah ajar pengajaran tentang keluarga sebagai seorang pemimpin remaja putri dan sudah kongsikan cerita tentang keluarga abadi dengan anak-anak saya. Saya tahu. Tetapi adakah saya percaya? Jawapan saya datang dengan secepat soalan itu timbul dalam minda saya. Rome asahkan dalam hati dan minda saya jawapan yang sudah saya tahu. Saya percaya. Pada saat itu, saya mencurahkan jiwaku dalam doa kepada Bapa Syurgawi. Bersyukur bahawa keluarga adalah kekal. Saya bersyukur kepada dia demi putranya Yesus Kristus yang membolehkan ini. Saya bersyukur ke atas anak saya dan saya beritahu Bapa Syurgawi jika dia perlu bawa Ethan balik ke rumah Syurgawi, saya okey. Saya yakin kepada Bapak Sugawi saya sepenuh hati dan saya tahu saya akan jumpa Ethan lagi. Saya bersyukur bahawa dalam masa krisis ini, saya ada ilmu dan kepercayaan bahawa Injil adalah benar. Saya berasa damai. Ethan berada dalam hospital buat banyak minggu, menerima rawatan yang pakar. Doa, puasa dan iman dari orang yang mengasihi bergabung dengan rawatan itu membenar dia tinggalkan hospital dan pulang ke rumah untuk bersama keluarganya. Hari ini dia sudah sembuh. Pada masa yang penting ini, Michelle menerima pengesahan bahawa apa yang sudah dia belajar sepanjang hidupnya bukan hanya kata-kata sahaja. Ia adalah benar. Adakah kita kadangkala menjadi sudah biasa dengan berkat-berkat yang kita terima sebagai ahli gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir sehingga kita gagal faham dengan sepenuhnya mukjizat dan keagungan penganutan dalam gereja benar Tuhan? Adakah kita menjadi tidak bersyukur ke atas kurnia yang paling besar dalam hidup ini? Juru selamat ajar, jika kamu mentaati perintah-perintahku dan bertahan sampai akhir, kamu akan memperoleh kehidupan kekal. Yang kurnia itu adalah yang terbesar dari segala kurnia Tuhan. Kita percaya bahawa gereja ini bukan hanya satu tempat yang baik untuk dikunjungi pada hari Ahad dan belajar tentang cara untuk menjadi orang yang baik sahaja. Ia bukan hanya satu klub social Christian di mana kita boleh bercampur gaul dengan orang yang bermoral. Ia bukan hanya satu set idea yang boleh ajar kepada anak-anak dalam rumah supaya mereka boleh menjadi orang yang bertanggungjawab. Gereja adalah lebih daripada semua perkara tersebut. Sila renung tentang tuntutan yang kita buat dalam gereja ini. Kita percaya bahawa gereja yang ditubuhkan oleh Yesus Kristus semasa dia di bumi ini sudah dipulihkan oleh seorang nabi yang dipanggil oleh Tuhan pada zaman kita dan para pemimpin kita memegang kuasa dan wewenang yang sama seperti dipegang oleh para rasul zaman purba untuk bertindak dalam nama Tuhan. Ia dipanggil imamat Tuhan. Kita menuntut bahawa melalui wewenang yang dipulihkan ini, kita boleh menerima tata cara Injil seperti pembaptisan dan menikmati kurnia Roh Kudus bersama kita selalunya. Kita ada para rasul dan nabi, dan kita percaya bahawa Tuhan berfirman kepada anak-anak-Nya melalui para nabi ini. Kita juga percaya bahawa kuasa imamat ini membolehkan kita untuk membuat perjanjian dan menerima tata cara Injil dalam bait suci kudus yang akan membolehkan kita pulang ke hadirat Tuhan dan hidup bersama dia buat selama-lamanya. Kita juga menuntut bahawa melalui kuasa ini keluarga boleh diikat buat selama-lamanya apabila pasangan membuat perjanjian perkahwinan yang baru dan kekal dalam bangunan kudus yang kita percaya ialah rumah Tuhan. Kita percaya bahawa kita boleh menerima tata cara Injil keselamatan ini tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk nenek moyang kita yang tidak berpeluang untuk mengambil bahagian dalam tata cara Injil keselamatan ini. Kita boleh melakukan tata cara Injil ini untuk nenek moyang kita secara wakilan. Kita percaya bahawa melalui seorang nabi dan kuasa Tuhan, kita sudah terima tulisan suci tambahan, menambah kesaksian kepada Alkitab untuk mengisytiharkan bahawa Yesus Kristus ialah juru selamat dunia. Kita menuntut bahawa gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir ialah kerajaan Tuhan dan gereja benar pada bumi ini. Ia dipanggil gereja Yesus Kristus kerana dia memimpin gereja ini. Ini gerejanya dan segala dibuat mungkin kerana korban tebusannya. Kita percaya bahawa sifat-sifat yang berbeza ini tidak boleh didapati dalam organisasi lain pada bumi ini. Gereja-gereja lain adalah tulus, ikhlas dan baik. Tetapi mereka tidak ada wewenang untuk memberikan tata cara Injil keselamatan yang sedia ada dalam gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir. Kita tahu tentang semua ini. Tetapi adakah kita percaya? Jika semua ini benar, jadi kita ada mesej harapan dan bantuan yang paling hebat dalam dunia ini. Percaya ke atas perkara-perkara ini ialah satu perkara yang mempunyai kepentingan abadi bagi kita dan orang yang kita kasihi. Untuk percaya, kita perlu mengambil Injil dari minda ke hati kita. Kita boleh mematuhi Injil tanpa sebarang perasaan kerana ia sebahagian kebudayaan kita atau kerana ia satu tabiat. Ada orang mungkin belum mengalami apa yang berlaku kepada umat Raja Benyamin selepas kubatnya. Dan mereka semua berseru dengan satu suara, mengatakan, "Ya, kami percayai segala kata-kata yang telah kamu ucapkan kepada kami. Dan juga kami mengetahui akan kepastian dan kebenarannya, kerana Roh Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah mengerjakan perubahan yang hebat dalam diri kami, atau dalam hati kami, sehingga kami tidak memiliki lagi kecenderungan untuk melakukan yang jahat, tetapi sentiasa melakukan yang baik." Kita semua perlu diubah supaya kita tidak berhasrat lagi untuk mengikut cara duniawi. Penganutan yang benar ialah satu proses yang ambil masa dan melibatkan kerelaan untuk menggunakan iman. Ia datang apabila kita mengkaji tulisan suci dan bukan internet. Ia datang apabila kita mematuhi perintah Tuhan. Ia datang apabila kita melayani orang di sekeliling kita. Ia datang dari doa, kehadiran baik suci dan pelaksanaan tanggungjawab yang diberikan Tuhan. Ia perlukan ketekalan dan usaha harian. Saya selalu ditanya soalan ini. Apakah cabaran yang paling hebat remaja kita? Saya jawab bahawa saya percaya ia ialah pengaruhan bangunan besar dan lapang yang selalu hadir dalam kehidupan mereka. Jika kita mohon tuliskan bagi zaman kita, pastinya kita tidak gagal melihat kaitan untuk kita dari mesej penglihatan pokok kehidupan lehi dan kesan ke atas mereka yang menuding jari dan mengejek dari bangunan besar dan lapang itu. Yang paling menyayat hati saya ialah gambaran mereka yang sudah berusaha mengatasi kabut kegelapan pada lorong yang sempit dan kecil, sudah memegang batang besi, sudah mencapai malam mereka dan sudah merasai buah pokok kehidupan yang suci dan sedap. Tulisan suci kata bahawa mereka yang berpakaian halus dalam bangunan besar dan lapang mengejek dan menuding jari mereka terhadap mereka yang telah datang dan sedang makan buah itu. Dan setelah mereka merasa buah itu, mereka malu disebabkan mereka yang sedang memperolok-olokkan mereka. Dan mereka jatuh ke dalam jalan-jalan terlarang dan menjadi sesat. Ayat-ayat ini menghuraikan orang yang sudah memiliki Injil Yesus Kristus. Sama ada kita dilahirkan dalam Injil atau kita harus berusaha mengatasi kabut kegelapan untuk mencarikannya, kita sudah merasai buah itu yang paling berharga dan paling dihasrati dan berpotensi untuk mendatangkan kehidupan abadi. Kita hanya perlu terus memakan dan tidak menghiraukan mereka yang mengejek kita atau mereka yang suka menciptakan keraguan atau mereka yang mengkritik para pemimpin dan ajaran gereja. Ini pilihan yang kita buat harian untuk memilih iman dan bukan keraguan. Elder M. Russell Ballard sudah mendorong kita untuk tetap berada dalam sampan, gunakan jaket keselamatan dan memegang dengan kedua-dua tangan. Sebagai ahli gereja benar Tuhan, kita sudah berada dalam sampan itu. Kita tidak perlu mencarikan falsafah dunia untuk mendapati kebenaran yang akan berikan kita kesenangan hati. Untuk menjaga kita melalui cabaran-cabaran hidup ini, kita sudah memilikinya. Seperti Ibu Ethan mengumumkan dengan keyakinan dalam masa krisis, saya percaya kita juga boleh buat demikian. Saya bersaksi bahawa keahlian kita dalam kerajaan Tuhan ialah satu karunia yang berharga. Saya bersaksi bahawa berkat-berkat dan kedamaian yang Tuhan sedia untuk mereka yang patuh dan yang beriman melebihi pemahaman manusia. Saya tinggalkan kesaksian ini bersama anda dalam nama Yesus Kristus. Amin.
A few years ago, our daughter and son-in-law were asked to team teach.
Beberapa tahun lalu, anak perempuan kami dan suaminya diminta untuk mengajar satu kelas sekolah primer yang mengandungi 5 orang lelaki yang berusia 4 tahun. Anak perempuan kami ialah pengajar dan suaminya penguat kuasa hukum. Berusaha dengan untuk menjaga satu suasana yang damai, untuk mengajar asas-asas Injil kepada kanak-kanak itu. Semasa satu kelas yang susah, selepas beberapa amaran kepada seorang budak lelaki, menantu kami menemani dia keluar kelas. Ketika mereka keluar kelas, dan menantu kami sedia untuk membincangkan kelakuan budak itu. Budak itu hentikan menantu kami sebelum dia dapat kata apa-apa pun dengan mengangkat tangannya penuh emosi dan kata, kadangkala adalah susah bagi saya untuk fikir tentang Yesus. Dalam perjalanan fana kita, destinasi yang kita rancangkan mungkin sangat mulia, tetapi kita akan menghadapi cobaan sepanjang jalan. Elder Joseph B. Worthling ajar, kedukaan akan datang kepada kita. Pada akhirnya, semua orang akan mengalami kedukaan. Tiada sesiapa pun dapat dikecualikan. Tuhan dalam kebijaksanaannya tidak melindungi sesiapa pun dari kedukaan dan kesedihan. Tetapi keupayaan kita untuk berjalan pada perjalanan ini dalam kedamaian bergantung pada adakah kita susah memikir tentang Yesus. Kedamaian minda dan kedamaian hati tidak datang dari keupayaan kita untuk mengelakkan cobaan atau kesakitan hati. Walaupun kita merayu dengan tulus ikhlas, tidak setiap ribut akan berubah. Tidak setiap kesakitan akan disembuhkan dan kita mungkin tidak dapat faham setiap ajaran yang diajar oleh Nabi, pelihat dan pewahyu. Namun begitu, kita sudah dijanjikan kedamaian dengan satu syarat. Dalam Injil Yohanes, Juru Selamat ajar bahwa walaupun ada kesusahan dalam hidup ini, kita boleh bergembira dan kita tidak perlu takut kerana dia berfirman, dalam aku, kamu beroleh kesejahteraan. Iman kepada Yesus Kristus dan korban tebusannya adalah asas pertama Injil demi kedamaian di dunia ini dan kehidupan kekal di dunia yang akan datang. Untuk menolong kita mencarikan kedamaian, kita sudah diberikan satu pola yang mudah untuk berfokus pada Juru Selamat yang berfirman, belajarlah dariku dan dengarkanlah firmanku, berjalanlah dalam kelembutan hati rohku, dan kamu akan merasakan kedamaian di dalam aku. Aku adalah Yesus Kristus. Belajar, dengar, dan berjalan. Tiga langkah dengan satu janjian. Pertama, belajar dariku. Dari Yesaya kita baca, dan mereka akan berkata, marilah kita pergi ke bukit Tuhan, ke rumah Tuhan Israel. Dia akan mengajar kita tentang kehendaknya. Dengan lebih banyak bait suci dibina di seluruh dunia, kita belajar tentang Yesus Kristus dan peranannya sebagai pencipta dunia ini, sebagai Juru Selamat dan penebus kita, dan sebagai sumber kedamaian kita. Presiden Monson ajar, dunia ini boleh menjadi satu tempat yang mencabarkan. Semasa anda pergi ke rumah kudus Tuhan, semasa kita ingatkan perjanjian yang kita buat dalam rumah Tuhan, kita lebih berupaya untuk mengatasi setiap godaan. Dalam tempat perlindungan yang kudus ini, kita akan mendapat kedamaian. Pada satu tugas persidangan panjang semasa saya melayani di Amerika Selatan, saya menemui satu pasangan yang sangat sedih ke atas kematian bayi lelaki mereka. Semasa satu temu gugas, saya menemui Brother Tumiri dan ketahui tentang kehilangan bayinya. Dia beritahu saya bahawa dia tidak hanya sedih ke atas kematian anaknya, tetapi kerana dia tidak akan jumpa dia lagi. Dia menjelaskan bahawa sebagai ahli gereja yang baru, mereka simpan wang untuk pergi ke bait suci dan sudah dimeteraikan sebagai satu pasangan dan kepada dua orang anak perempuan mereka. Kemudian dia kata mereka sedang simpankan wang untuk pulang ke bait suci tetapi tidak dapat bawa bayinya untuk dimeteraikan kepadanya. Saya jelaskan bahawa dia akan jumpa anak lelakinya lagi kerana tata cara pemeteraian yang ikatkan dia kepada isterinya dan anak-anak perempuannya juga cukup untuk mengikatkan dia kepada anak lelakinya. Sungguh hairan, dia tanya, adakah ini benar? Dan saya pastikan ini benar. Kemudian dia tanya, jika saya rela berucap dengan isterinya yang tidak dapat ditenangkan buat 2 minggu semenjak kematian anak lelakinya. Pada petang hari Ahad, saya bertemu dengan Sister Tumiri dan menjelaskan ajaran ini kepada dia juga. Dia masih sakit hati, tetapi dia tanya, akankah saya dapat memegang anak lelaki saya lagi? Adakah dia benar-benarnya anak saya selama-lamanya? Saya pastikan dia bahwa jika dia menjaga perjanjian kuasa pemeteraian bait suci, berkesan kerana wewenang Yesus Kristus, akan membenarkan dia untuk bersama anak lelakinya sekali lagi, dan dia akan memegang anak itu. Sister Tumiri, walaupun patah hati kerana kematian anaknya, tinggal pertemuan kami dengan air mata kesyukuran dan kedamaian kerana tata cara kudus bait suci. Setiap kali kita pergi ke bait suci, dalam setiap tata cara Injil yang kita menyertai dan dalam setiap perjanjian yang kita buat, kita diarahkan kepada Yesus Kristus. Kita rasa damai apabila kita dengar firman-Nya dan belajar tentang teladan-Nya. President Hinckley ajar, pergi ke rumah Tuhan dan di situ rasakan roh-Nya dan berhubung dengan Dia. Dan anda akan tahu tentang satu kedamaian yang tidak akan didapati di mana-mana pun. Kedua, dengarkanlah firman-Ku. Apakah melalui suara-Ku sendiri atau melalui para hamba-Ku, itu adalah sama. Dari masa Adam sehingga Nabi kita sekarang, Tuhan sudah berucap melalui wakil-wakil yang Dia beri wewenang. Mereka yang pilih untuk mendengar dan mematuhi firman Tuhan akan mendapati keselamatan dan kedamaian. Dalam Kitab Mormon, kita dapati banyak contoh untuk mengikut nasihat Nabi, termasuk satu pengajaran dan dari penglihatan pokok kehidupan Lehi yang terdapat di 1 Nefi bab 8. Tidak pernah ada masa bangunan besar yang lampang begitu penuh sesak atau suara begitu salah bimbing dan mengelirukan daripada hari ini. Dalam bab ini kita baca tentang dua kumpulan orang dan balasan mereka terhadap teriakan dari bangunan itu. Bermula dengan ayat 26 kita baca, dan aku juga melihat-lihat dengan mataku di sekitar dan nampak di sebelah lain sungai besar berair itu, sebuah bangunan besar dan lapang. Dan ia dipenuhi orang dan lagat mereka mengejek dan menuding jari mereka terhadap mereka yang telah datang dan sedang makan buah itu. Dan setelah mereka merasai buah itu, mereka malu disebabkan mereka yang sedang memperolok-olokkan mereka. Dan mereka jatuh ke dalam jalan-jalan terlarang dan menjadi sesat. Dalam ayat 33, kita baca tentang orang lain yang mempunyai balasan terhadap ejakan dari bangunan itu. Lehi menjelas bahawa mereka yang berada dalam bangunan itu menuding jari penghinaan kearahan-Ku dan mereka sedang makan buah itu juga. Tetapi kami tidak menghiraukan mereka. Perbezaan utama di antara mereka yang merasa malu dan menjadi sesat dan mereka yang tidak menghiraukan ejakan dari bangunan itu didapati di dalam ayat 2. Pertama, setelah mereka merasai, dan kedua, mereka yang sedang makan. Kumpulan mereka sampai ke pokok itu, tetapi hanya merasai buah itu. Kerana mereka tidak terus makan, mereka membenarkan cemuhan mempengaruhi mereka ke jalan-jalan yang terlarang, di mana mereka menjadi sesat. Berbeza dengan mereka yang menjadi sesat, ialah orang yang terus makan buah itu. Mereka tidak menghiraukan kekecohan dari bangunan itu. Mereka berdiri bersama Nabi dan menikmati keselamatan dan kedamaian. Komitmen kita kepada Tuhan tidak harus menjadi komitmen sambilan. Jika demikian, kita menjadi mudah diserang oleh mereka yang hendak memusnahkan kedamaian kita. Semasa kita mendengar kepada Tuhan melalui para hamba yang Dia beri wewenang, kita tidak boleh digerak. Musuh berikan jawapan palsu yang nampaknya boleh berikan jawapan tetapi menjauhkan kita dari kedamaian yang kita carikan. Dia berikan satu loga maya yang nampaknya sah tapi akhirnya akan runtuh. Musnahkan orang, semua orang yang carikan kedamaian. Kebenaran boleh didapati dalam satu loga lagu sekolah primer, nasihat Nabi, patuhilah perintah, di dalamnya selamat dan damai. Ketika, berjalan dalam kelembutan hati rohku. Tidak kira betapa jauh kita merayu dari jalan itu, Juruselamat menjemput kita untuk pulang dan berjalan bersamanya. Jemputan ini ialah satu jemputan untuk menemani dia dari Getsemani ke tempat yang dipanggil Tenggorak. Dan dari situ ke taman kuburan, ialah satu jemputan untuk mengaplikasikan korban tebusannya yang diberikan kepada setiap individu untuk bertaubat, untuk menggunakan kuasa pengudusannya dan mengambil tangannya, ialah satu jemputan untuk menjadi damai. Kita semua pernah rasa kesakitan hati yang berkait dengan dosa. Jika kita berkata bahawa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam hati. Tetapi, walaupun kita marah kerana dosa kita, apabila kita mengaplikasikan korban tebusan melalui pertaubatan yang tulus ikhlas, mereka menjadi putih seperti salji. Walaupun kita dibebankan oleh kesalahan, kita boleh memperoleh kedamaian. Amal yang muda dipaksa untuk menghadapi dosa-dosanya apabila dikunjungi oleh malaikat Tuhan. Dia menghuraikan pengalamannya dalam kata-kata ini. Jiwaku amat tertekan dalam cara terhebat dan terseksa oleh segala dosaku. Ya, aku melihat bahwa aku telah memberontak melawan Tuhanku dan bahwa aku telah tidak mentaati perintah-perintahnya. Walaupun dosa-dosanya sangat serius, dia terus kata, aku juga telah mendengar ayahku bernubuat kepada orang berkenaan kedatangan seorang Yesus Kristus, seorang putera Tuhan, untuk menebuskan dosa-dosa dunia. Aku berseruh di dalam hatiku, ya Yesus, engkau putera Tuhan, berbelas kasihanlah padaku. Dan tidak sama sekali, sampai aku berseru kepada Tuhan Yesus Kristus untuk belas kasihan, aku menerima pengampunan dosa-dosaku. Tetapi lihatlah, aku berseru kepadanya dan aku menemukan kedamaian bagi jiwaku. Seperti Alma, kita juga akan menemukan kedamaian semasa kita berjalan bersama Yesus Kristus, bertabak akan dosa-dosa kita dan mengaplikasikan kuasa pengurusannya. Kedamaian perlukan lebih daripada satu harzat saja. Ia memerlukan kita untuk bertindak dengan firman-Nya dan berjalan bersama Dia. Kita mungkin tidak boleh mengawal segala yang berlaku di sekeliling kita, tetapi kita boleh mengawal bagaimana kita gunakan pola kedamaian. Satu pola yang memudahkan kita untuk memikir tentang Yesus. Saya bersaksi bahwa Yesus Kristus ialah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan hanya melalui Dia, kita boleh memperolehi kedamaian hidup ini dan hidup abadi di dalam dunia yang akan datang. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
On a signal from the conductor, the congregation will stand and join the choir in singing, Rejoice, the Lord is King. After the singing, we will hear...
Selepas nyanyian, kita akan mendengar dari Elder D. Todd Christofferson dan Elder Quentin L. Cook dari Quorum 12 Rasul. Choir kemudian akan bernyanyi, Maju Orang Suci.
This is the 186th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Rejoice, the Lord is King. I speak today of fathers.
Hari ini saya ingin fokus pada kebaikan yang boleh dilakukan. Bapa adalah penting dalam rancangan kegembiraan ilahi, dan saya hendak menaik suara untuk menggalak mereka yang berusaha untuk melaksanakan panggilan itu dengan baik. Saya hanya ingin fokus pada kebaikan yang boleh dilakukan oleh lelaki dalam peranan yang paling bersifat kelakian, iaitu suami dan bapa. David Blankenhorn, pengarang Fatherless America, tulis, hari ini masyarakat Amerika tidak bersepakat dan rasa berbela bagi tentang kebapaan. Ada orang tidak ingati ia, ada yang tersinggung oleh idenya ini. Ada juga termasuk beberapa orang cendekiawan keluarga tidak mempedulikan atau menghina ia. Ramai tidak menentang ia, tetapi mereka tidak komited kepada ia juga. Ramai orang harap kita boleh bertindak ke atas ini, tetapi percaya bahwa masyarakat tidak mampu buat demikian. Sebagai satu gereja, kita percaya dalam Bapa. Kita percaya kepada ideal seorang lelaki yang mementingkan keluarganya. Kita percaya bahwa menurut tujuan Tuhan, para bapa patut mengetuai keluarga mereka dengan kasih dan bertanggungjawab menafkahi keperluan kehidupan. Kita percaya bahwa dalam tanggungjawab mereka, para bapa dan para ibu diwajibkan membantu satu sama lain sebagai pasangan yang setaraf. Kita percaya bahwa sangat diperlukan mereka unik dan tidak boleh digantikan. Ada orang nampak kebaikan kebapaan dalam situasi sosial, sesuatu yang mewajibkan mereka kepada anak-anak mereka, mendorong mereka untuk menjadi warga negara baik dan fikir tentang keperluan orang lain, dan menambah kepada pelaburan ibu untuk membesarkan anak-anak. Yang pentingnya adalah untuk lelaki menjadi bapa. Kunci kepada anak-anak adalah untuk mempunyai bapa. Kunci untuk masyarakat adalah untuk menciptakan bapa. Pertimbangan ini adalah benar dan penting, tetapi kita tahu kebapaan adalah lebih daripada satu konsep sosial sahaja. Peranan bapa berasal dari Tuhan, bermula dengan seorang bapa di syurga dan dengan bapa Adam dalam dunia fana ini. Teladan sempurna ilahi kebapaan ialah Bapa Syurgawi kita. Sifat-sifat dan atributnya termasuk kebaikan dan kasih sayang yang sempurna. Kerja dan kemuliaannya ialah perkembangan, kegembiraan, dan kehidupan abadi anak-anaknya. Para bapa dunia ini tidak boleh berbanding dengan bapa di syurga, tetapi mereka berusaha untuk meneladani dia. Dan mereka memang melakukan kerjanya. Mereka dikurniakan satu keyakinan yang luar biasa dan yang serius. Bagi lelaki, kebapaan mendedahkan kita pada kelemahan sendiri dan keperluan kita untuk memperbaiki diri. Kebapaan memerlukan pengorbanan, tetapi ia satu sumber kepuasan yang tidak ada perbandingan maupun kebahagiaan. Teladan teragung kita ialah Bapa Syurgawi kita. Anak-anak rohnya diberi sehingga dia korbankan putra tunggalnya demi keselamatan dan pemulihan kita. Yesus berkata, jika seseorang mati bagi sahabat-sahabatnya, hal itu menunjukkan bahwa dia orang yang paling mengasihi mereka. Bapa tunjukkan kasih sayang itu bekerja dalam perkhidmatan keluarga mereka. Mungkin kerja terpenting Bapa adalah untuk memalingkan hati anak-anaknya kepada Bapa Syurgawi. Jika seorang bapa boleh tunjukkan erti kesetiaan kepada Tuhan melalui teladan dan kata-katanya setiap hari, bapa itu akan berikan anak-anaknya kunci kedamaian kehidupan ini dan kehidupan abadi di dunia yang akan datang. Seorang bapa yang bacakan kitab suci kepada dan bersama anak-anaknya memaklumi mereka dengan suara Tuhan. Kita dapat lihat dalam tulisan suci satu tekanan diberi ke atas kewajiban kebapaan untuk mengajar anak-anak. Dan lagi sejauh orang Tuhan memiliki anak-anak di Sion atau di manapun dari pasal-pasalnya yang diorganisasi yang tidak mengajari mereka untuk mengerti ajaran tentang pertaubatan, iman kepada Kristus Putra Tuhan yang hidup, dan tentang pembaptisan dan kurnia Roh Kudus ketika berumur 8 tahun, dosa itu berada di atas kepala orang tua. Dan mereka hendaknya juga mengajari anak-anak untuk berdoa dan untuk berjalan dengan lurus di hadapan Tuhan. Pada tahun 1833, Tuhan menegur Joseph Smith, Sidney Rigdon, dan Frederick Williams kerana mereka kurang memberi perhatian kepada tugas mengajar anak-anak mereka. Kamu belum mengajari anak-anakmu terang dan kebenaran menurut perintah-perintah, dan yang jahat itu memiliki kuasa pada saat atas kamu, dan inilah penyebab kesengsaraanmu. Bapa harus ajarkan hukum-hukum Tuhan dan mengulangi tugas ini seperti yang disebut dalam Mazmur. Dan dia memberikan hukum kepada umatnya, Israel, dan perintah kepada keturunan Yakub. Dia memberikan amanah kepada nenek moyang kita supaya mengajarkan hukumnya kepada anak-anak mereka, supaya keturunan selanjutnya dapat mempelajarinya dan kemudian memberi tahu kepada anak-anak mereka. Dengan demikian, mereka juga akan berharap kepada Tuhan dan tidak melupakan perbuatannya. Pastinya kerja mengajar Injil ialah satu tugas dikongsi di antara bapa dan ibu. Tetapi Tuhan jelas bahwa dia menghendaki bapa untuk memimpin pelaksanaan keutamaan ini. Sila ingat bahwa perbualan tidak rasmi, bermain bersama-sama dan mendengar ialah bentuk pelajaran. Tuhan menghendaki bapa untuk menolong membentuk anak-anak mereka, dan kanak-kanak inginkan satu teladan. Saya diberkati seorang bapa yang baik. Saya ingat ketika saya berumur 12 tahun, bapa saya menjadi seorang calon majlis perbandaran dalam komuniti kecil kami. Dia tidak jalankan satu kempen pilihan raya yang besar. Saya hanya ingat bapa menyuruh adik-beradik saya serta saya mengedarkan risalah dari rumah ke rumah, menggalakkan orang untuk memilih Paul Christofferson. Beberapa orang dewasa kata bahwa Paul seorang yang baik dan jujur, dan mereka tidak ada masalah untuk memilih dia. Hati saya penuh dengan kebanggaan terhadap bapa saya. Ini berikan saya keyakinan dan satu hasrat untuk mengikut contohnya. Dia tidak sempurna, tiada sesiapa pun sempurna, tetapi dia jujur dan baik, dan satu teladan aspirasi bagi seorang anak lelaki. Disiplin dan pembetulan ialah sebahagian pengajaran. Paulus kata, Tuhan menunjukkan kesalahan setiap orang yang dikasihinya. Tetapi seorang bapa mesti berhati-hati semasa mendisiplin supaya penganiayaan tidak berlaku. Ini adalah tidak patut. Apabila memberi pembetulan, motivasi seorang bapa mestilah kasih sayang dan dipimpin oleh Roh Kudus. Menegur pada waktunya dengan ketajaman ketika digerakkan oleh Roh Kudus, dan kemudian memperlihatkan sesudahnya peningkatan kasih terhadap dia yang telah kamu tegur, agar jangan dia menganggap engkau sebagai musuhnya, agar dia boleh mengetahui bahwa kesetiaanmu lebih kuat daripada tali kematian. Disiplin dalam pola ilahi bukan tentang hukuman, tetapi untuk menolong seorang yang anda kasihi pada jalan penguasaan diri. Tuhan sudah berfirman bahwa semua anak memiliki tuntutan hak atas orang tua mereka untuk pemeliharaan mereka sampai mereka cukup usia. Pencarian nafkah ialah satu kerja yang kudus. Untuk membekal bagi keluarga, biasanya perlukan masa berpisah dari keluarga. Tetapi ialah intipati seorang bapa yang baik. Kerja dan keluarga ialah tugas yang bertindak. Tentunya ini tidak mengampunkan seorang lelaki tidak mempedulikan keluarganya untuk mengejar kerjanya, atau seorang yang tidak melibatkan diri dan puasa hati dan memberikan tanggungjawabnya kepada orang lain. Dan kata, tidak akan membiarkan anak-anakmu bahwa mereka lapar atau telanjang. Tidak juga akan kamu biarkan mereka melanggar hukum-hukum Tuhan dan berkelahi dan bertengkar satu sama lain. Tetapi kamu akan mengajar mereka untuk berjalan di jalan kebenaran dan kesungguhan. Kamu akan mengajar mereka untuk saling mengasihi dan untuk saling melayani. Kami faham penderitaan lelaki yang tidak dapat menjukung keluarga mereka. Tidak ada kemalangan bagi mereka, ketidakupayaan, kematian atau keadaan-keadaan lain barangkali memerlukan penyesuaian tersendiri. Keluarga-keluarga terdekat harus memberi sokongan apabila perlu. Mengasihi ibu anak-anaknya ialah dua perkara terbaik yang boleh seorang bapa lakukan untuk anak-anaknya. Ia memperkuatkan perkawitan yaitu dasar kehidupan keluarga dan keselamatan. Ada lelaki bapa angkat atau bapa tiri. Kebanyakan mereka berusaha dengan bersungguh-sungguh dan kerja dengan sedaya payah dalam tugas yang sukar ini. Kami menghormati mereka yang lakukan segala dalam kasih sayang, kesabaran, dan korban diri untuk menemui keperluan individu dan keperluan keluarga. Tuhan mengamanahkan putra tunggalnya kepada seorang bapa angkat. Pastinya Yusuf juga memberi sumbangan kerana semasa Yesus membesar, dia bertambah besar dan bijaksana, dan dia menyenangkan hati Tuhan maupun manusia. Malangnya, kerana kematian, peninggalan atau penceraian, ada kanak-kanak yang tidak hidup bersama bapa mereka. Ada juga mereka yang ada bapa tetapi mereka tidak hadir secara emosi atau tidak memberi perhatian atau sokongan. Kami panggil semua bapa untuk melakukan dan menjadi lebih baik. Kami panggil media dan rancangan hiburan untuk menunjukkan bapa yang setia, yang berupaya yang benar-benarnya mengasihi istri dan membimbing anak-anak mereka dengan bijaksanaan dan bukan orang yang tidak berbudi bahasa atau orang yang menyebabkan masalah seperti yang biasanya ditunjukkan. Kepada kanak-kanak yang keluarga menghadapi masalah, kami kata anda tidak kurang bernilai. Kadangkala cabaran ialah satu tanda bahwa Tuhan yakin kepada anda. Dia boleh menolong anda untuk mengatasi cabaran anda. Anda boleh menjadi generasi pertama dalam keluarga anda di mana kegembiraan dan pola ilahi boleh berkembang dan mempergat semua generasi akan datang. Para remaja, kenali peranan anda sebagai seorang pembekal dan pelindung. Kami kata, bersedialah sekarang dengan bekerja tekun di sekolah dan rancangkan latihan selepas sekolah menengah. Pendidikan sama ada dari universiti, sekolah teknikal, perantisan atau program yang serupa, mengembangkan kemahiran dan keupayaan yang akan anda perlukan. Mengambil peluang untuk bergaul dengan semua orang, termasuk kanak-kanak, dan belajar untuk menubuhkan perhubungan yang sihat. Ini berarti berbual-bual bersemuka dengan orang kadangkala bercampur gaul. Bukan hanya meningkatkan kemahiran SMS sahaja. Hidup dalam cara yang akan mendatangkan kesucian kepada perkawinan anda, kepada semua generasi muda, kami kata, bagaimana anda menilai bapa anda? Dan saya meramalkan nilai itu akan semakin meningkat semasa anda menjadi lebih tua dan lebih bijaksana. Buat keputusan untuk menghormati dia dan ibu anda dengan kehidupan anda. Ingatlah harapan seorang bapa seperti Yohanes. Tidak ada yang lebih menggembirakan aku daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup menurut ajaran Tuhan. Kesolehan anda ialah hormat terbesar kepada bapa anda. Kepada saudara-saudara gereja, bapa dalam gereja ini, saya kata, saya tahu anda harap anda seorang bapa yang lebih sempurna. Saya tahu saya harap begini. Tidak kira pengahadan kita, marilah kita terus berusaha. Janganlah kita percaya tanggapan, individualisme, dan autonomi budaya hari ini yang dibesar-besarkan dan fikir dahulu kegembiraan dan kebajikan orang lain. Tidak kira ketidakcukupan kita, Bapa Surgawi kita akan mengembangkan kita dan menyebabkan usaha kita berhasil. Saya digalakkan oleh satu cerita yang terdapat dalam New Era beberapa tahun dahulu. Pengarang berikut tulis, semasa saya kecil, keluarga kecil kami tinggal dalam satu pangsapuri yang hanya ada satu bilik. Saya tidur di atas kerusi panjang. Bapa saya, seorang pekerja kilang keluli, tinggalkan rumah setiap awal pagi. Setiap pagi dia menyesuaikan selimut saya. Saya masih setengah tidur apabila saya boleh rasa bapa saya berdiri di tepi kerusi panjang itu, memandang saya. Semasa saya bangun dengan perlahan-lahan, saya menjadi malu. Saya cuba berpura-pura saya masih tidur. Saya menjadi sedar bahwa semasa dia berdiri di tepi katil saya, dia berdoa dengan semua perhatian, tenaga dan fokus untuk saya. Setiap pagi, bapa saya berdoa untuk saya. Dia berdoa supaya saya akan ada hari yang baik, akan selamat, akan belajar dan bersedia demi masa depan. Kerana dia tidak boleh bersama saya sehingga hujung hari, dia berdoa untuk guru-guru dan rakan-rakan saya. Pada mulanya, saya tidak faham apa yang dia lakukan apabila dia berdoa untuk saya setiap pagi. Ketika saya membesar, saya sadar tentang kasih sayang terhadap saya dalam segala yang saya lakukan. Ini satu ingatan yang paling saya suka. Bertahun-tahun selepas itu, selepas saya sudah kawin dan mempunyai anak sendiri, semasa mereka tidur dan berdoa untuk mereka, barulah saya faham betapa Bapa saya kasihi saya. Alma bersaksi kepada anaknya, lihatlah aku berkata kepadamu bahwa Kristus yang pasti akan datang. Dia datang untuk memaklumkan kabar gembira tentang penyelamatan kepada umatnya. Dan sekarang anakku, inilah pelayanan yang kepadanya kamu dipanggil untuk memaklumkan kabar gembira ini kepada orang ini, untuk menyediakan fikiran mereka, atau lebih tepat, agar mereka boleh menyediakan fikiran anak-anak mereka untuk mendengar firman pada waktu kedatangannya. Inilah pelayanan Bapa hari ini. Semoga Tuhan memberkat mereka dan buatkan mereka berupaya untuk buat demikian dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The rolling forth of the Lord's plan of salvation.
Penggerakan rancangan keselamatan Tuhan pada kegenapan zaman ini hampir-hampir tidak boleh difahami. Presiden Thomas S. Monson memberi contoh dengan mengumumkan 4 bait suci baru dalam sesi persidangan ini. Semasa Presiden Monson dipanggil sebagai seorang rasul pada tahun 1963, hanya ada 12 bait suci di seluruh dunia. Selepas bait suci Provo City Center didedikasikan, sekarang ada 150 bait suci dan akan ada banyak lagi apabila semua bait suci diumumkan sudah didedikasi. 180 tahun dahulu, pada hari ini, 3 hari bulan April 1836, satu penglihatan yang hebat datang kepada Nabi Joseph Smith dan Oliver Cowdery dalam bait suci Kirkland. Ini berlaku hanya satu minggu sebelum didedikasi bait suci itu. Dalam penglihatan itu, mereka nampak Tuhan berdiri di atas sandaran mimbar dalam bait suci. Juru Selamat mengisytiharkan, biarlah hati seluruh umatku bersuka cita yang telah dengan daya mereka membangun rumah ini demi namaku. Kerana lihatlah, aku telah menerima rumah ini dan namaku akan ada di sini. Dan aku akan menyatakan diriku kepada umatku dengan belas kasihan di dalam rumah ini. Pada waktu itu, para nabi purba datang juga, termasuk Elia, yang menguraikan kunci yang diperlukan untuk tata cara bait suci. Kita boleh faham keriangan yang sedang berlaku di Ecuador, Harare, Zimbabwe, Belém, Brazil, dan Lima, Peru. Sama ada ahli-ahli maupun para mubalig. Berdasarkan apa yang berlaku di Bangkok, Thailand, satu tahun dahulu apabila bait suci itu diumumkan. Sister Shelley Senior, istri bekas Presiden Misi Thailand, David Senior, email keluarga dan menceritakan bahawa selepas mendengari pengumuman bait suci itu dari Presiden Monson, dia tidak tidur buat 12 jam dan menangis dengan gembira. Mereka panggil penolong-penolong misi mereka pada pukul 11 tengah malam dan memberitahu mereka dan para mubalig. Mereka melaporkan bahawa seluruh misi itu bangun dalam tengah-tengah malam dan berlompat-lompat di atas kastil. Sister Senior menegur keluarga dan rakan-rakannya, sila jangan beritahu jabatan mubalig. Balasan rohani para ahli di Thailand juga begitu hebat. Saya yakin bahawa sudah wujudnya persediaan rohani dalam hati dan pernyataan dari syurga menyediakan orang-orang suci di mana bait suci baru akan dibina. Sister Senior buat cermin untuk digunakan dalam arahannya, terutama dengan para saudari. Satu bait suci dan ayat ini. Gambarkan diri sendiri dalam bait suci, diukir pada cermin itu. Semasa orang memandang ke dalam cermin itu, mereka dapat nampak diri sendiri dalam bait suci. Pasangan senior mengajar penyelidik dan ahli-ahli untuk menggambarkan diri sendiri dalam bait suci dan buat perubahan gaya hidup yang diperlukan untuk mencapai matlamat ini. Saya mencabar kita semua untuk menggambarkan diri sendiri dalam bait suci. Presiden Monson kata, sehingga anda masuk ke rumah Tuhan dan menerima semua berkat yang anda yang menantikan anda, anda belum memperolehi semua yang sedia ada di dalam gereja. Berkat-berkat terpenting keahlian gereja ialah berkat-berkat yang kita terima dalam bait suci Tuhan. Walaupun dunia ini kekurangan kesolehan hari ini, kita tinggal dalam satu zaman yang kudus dan suci. Para nabi dengan hati yang berbelas kasihan sudah menguraikan keadaan zaman kita buat banyak abad. Nabi Joseph Smith memetik ubajah dari perjanjian lama dan Petrus dari perjanjian baru menyatakan tujuan Tuhan menyediakan pembaptisan yang sudah mati dan membenarkan kita untuk menjadi juru selamat pada Bukit Sion. Tuhan sudah makmurkan kita dan berikan kita sumber-sumber dan bimbangan Nabi supaya kita tekun melakukan tanggungjawab bait suci kita bagi yang masih hidup dan yang sudah mati. Kerana Injil Yesus Kristus yang sudah dipulihkan, kita faham tujuan hidup, rancangan keselamatan Bapa bagi anak-anaknya, korban tebusan juru selamat, dan peranan utama keluarga dalam penubuhan syurga. Gabungan nombor bait suci yang bertambah dan teknologi yang semakin maju untuk melakukan tanggungjawab sejarah keluarga bagi nenek moyang kita buatkan masa ini masa terberkat dalam sejarah. Saya bergembira ke atas iman remaja kita yang luar biasa untuk melakukan kerja indeks dan mencarikan nenek moyang mereka dan kemudian melakukan pembaptisan dan penetapan dalam bait suci. Anda memang juru selamat pada Bukit Sion yang sudah dinubuat. Bagaimana kita bersedia untuk bait suci? Kita tahu bahwa kesolehan dan pengurusan adalah penting dalam persediaan bait suci. Dalam ajaran dan perjanjian, bahagian 97, kita baca, dan sejauh umatku membangun sebuah rumah bagiku dalam nama Tuhan dan tidak membiarkan apapun yang tidak bersih datang ke dalamnya agar itu tak ternoda, kemuliaanku akan berdiam di dalamnya. Sehingga tahun 1891, Presiden Gereja menandatangani setiap surat rekomen bait suci untuk melindungi kekudusan bait suci. Tanggungjawab ini kemudian diberikan kepada Uskup dan Presiden Pang Chan. Kami berharap bahwa para ahli gereja akan layak menerima surat rekomen bait suci. Jangan pandangkan bait suci sesuatu yang mungkin tidak boleh dicapai. Bekerjasama dengan uskup mereka, kebanyakan ahli boleh mencapai semua spesifikasi dalam jangka masa yang pendek jika mereka bertekad untuk menjadi layak dan benar-benarnya bertaubat. Ini termasuk rela untuk mengampunkan diri sendiri dan tidak menumpukan perhatian pada ketidaksempurnaan kita untuk melarang kita masuk ke bait suci. Korban tebusan juru selamat adalah untuk semua anak Tuhan dan memuaskan tuntutan keadilan untuk semua yang bertaubat. Tulisan suci menghuraikan ini. Walaupun kamu merah marak kerana dosamu, aku akan mencuci kamu sehingga menjadi putih seperti salji. Aku akan melupakan mereka. Kami pastikan anda bahwa pematuhan asas-asas akan datangkan kegembiraan kepada anda dan keluarga anda. Para ahli mengesahkan kelayakan diri apabila mereka menjawab soalan-soalan surat rekomen bait suci. Spesifikasi utama adalah untuk meningkatkan kesaksian tentang Tuhan Bapa, Yesus Kristus dan pemulihan Injilnya dan mengalami pelayan Roh Kudus. Berkat bait suci sangat banyak. Berkat utama bait suci ialah tata cara Injil pemulihan. Rancangan ini adalah tentang permulaan dan ini termasuk membuat perjanjian kudus dengan Tuhan. Kecuali pembaptisan dan penetapan, tata cara Injil dilakukan dan diterima dalam bait suci yang masih hidup. Bagi yang sudah mati, semua tata cara Injil keselamatan dan perjanjian dilakukan dalam bait suci. Brigham Young ajar, tidak ada satu perkara pun yang boleh dilakukan oleh Tuhan demi keselamatan manusia yang belum dia lakukan. Semua yang boleh dicapai demi keselamatan mereka, tanpa bantuan daripada mereka, sudah dicapai oleh Juru Selamat. Para pemimpin gereja menubuhkan pancang, bahagian, koram, badan sokongan gereja, misi dan seterusnya. Dalam bangunan gereja dan bangunan lain, Tuhan menubuhkan keluarga abadi hanya dalam bait suci sahaja. Mereka yang mempunyai hati yang hancur dan yang sudah bertaubat boleh diterima oleh Tuhan dalam rumah kudusnya. Kita tahu Tuhan bukan orang yang pilih kasih. Salah satu perkara yang saya suka tentang bait suci adalah bahwa orang yang masuk ke bait suci tidak berbeza kekayaan atau pangkat atau kedudukan. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Setiap orang memakai baju putih untuk menandakan kita suci dan soleh. Semua duduk bersama dengan berhasrat untuk menjadi anak yang layak kepada Bapa Syurgawi. Pikirlah, melalui tata cara dan perjanjian-perjanjian yang sedia ada di rumah Tuhan, kembali ke hadirat Tuhan dan disatukan secara abadi. Mereka lakukan ini dalam bilik pemeteraian yang indah, yang sedia ada bagi semua ahli yang layak masuk ke bait suci. Selepas mereka buat perjanjian ini, mereka boleh gambarkan diri sendiri dalam bait suci, dalam dua cermin yang mengemukakan satu sama lain. Cermin-cermin bait suci ini membayangkan image-image yang nampaknya berterusan keabadian. Image-image ini menolong kita untuk merenungkan ibu bapa, datuk nenek, dan semua generasi sebelum kita. Mereka menolong kita untuk mengenal perjanjian kudus yang menggabungkan kita kepada generasi depan. Ini bermula ketika anda gambarkan diri sendiri dalam bait suci. Presiden Howard W. Hunter menasihati kita untuk merenungkan ajaran-ajaran dalam doa dedikasi bait suci Kirkland, doa yang diberikan oleh Nabi Joseph Smith. Ia satu doa yang memberkati kita dalam keluarga kita secara individu dan sebagai satu jemaah kerana kuasa imamat yang Tuhan berikan kepada kita untuk digunakan dalam bait suci kudusnya. Kita harus mengaji bahagian 109 dalam ajaran dan perjanjian dan mengikut teguran Presiden Hunter untuk menubuhkan bait suci Tuhan sebagai lambang keahlian kita. Bait suci juga satu tempat untuk menerima kesyukuran, arahan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kerajaan Tuhan di atas bumi. Sepanjang hidup saya, ialah satu tempat kedamaian dalam dunia yang penuh dengan kekecohan. Adalah baik untuk meninggalkan masalah duniawi dalam tempat yang kudus itu. Banyak kali dalam bait suci, kita dapat rasa tekanan dan impresi dari Roh Kudus. Kadangkala dalam bait suci, tirai di antara kita dan mereka yang sudah mati menjadi nipis. Kita menerima bantuan untuk menjadi juruselamat pada Bukit Sion. Beberapa tahun dahulu dalam satu bait suci di Amerika Tengah, isteri seorang penguasa umum emeritus kita menolong sebuah keluarga untuk menerima perjanjian dalam bilik pemeteraian. Semasa di depan cermin-cermin itu, dia nampak satu wajah dalam cermin-cermin itu yang tidak hadir dalam bilik. Dia tanya ibu itu dan mendapati bahawa seorang anak perempuan mereka sudah meninggal dunia dan sebab itu dia tidak hadir. Anak perempuan yang sudah mati itu termasuk dalam tata cara itu secara wakilan. Jangan memandang rendah bantuan dalam bait suci yang datang daripada sebelah tirai. Kami berhasrat setiap orang membuat perubahan yang diperlukan untuk menjadi layak bait suci. Menilaikan situasi anda sekarang dan berjumpa dengan uskup anda tentang persediaan bait suci. Presiden Monson kata, tidak ada matlamat yang lebih penting daripada menjadi layak untuk masuk ke bait suci. Juruselamat ialah batu asas iman kita dan gerejanya yang tidak berganjak. Presiden Iring didedikasi bait suci Suva Fiji dua bulan lalu. Ia satu kejadian yang istimewa. Keberanian Presiden Iring membenarkan dedikasi semula itu dijalankan di tengah-tengah satu puting beliung yang paling besar. Perlindungan jasmani dan rohani diberikan kepada para remaja dan ahli-ahli. Dedikasi semula Bait Suci Suva ialah satu perlindungan daripada rubit. Banyak kali semasa kita menghadapi ribut kehidupan, kita bersaksi tangan Tuhan memberikan perlindungan abadi. Dedikasi pertama Bait Suci Fiji Suva pada hari bulan 18 Jun 2000 juga sangat luar biasa. Ketika Bait Suci itu hampir lengkap, para ahli ditahan sebagai tebusan oleh pemberontak. Pusat bandar Suva Fiji dirampas dan dibakar. Sebagai presiden daerah, saya pergi ke Fiji dan bertemu dengan para pemimpin tentera di Tangsi, Queen Elizabeth. Selepas kami menjelaskan dedikasi Bait Suci, mereka menyokong cadang itu tapi risau tentang keselamatan Presiden Hinckley. Mereka cadangkan satu dedikasi yang kecil tanpa upacara di luar bangunan Bait Suci. Mereka tekan bahwa sesiapa yang berada di luar bangunan Bait Suci boleh menjadi sasaran keganasan. Presiden Hinckley luluskan sesi dedikasi kecil yang hanya ada presidensi Bait Suci baru. Tiada orang lain dijemput kerana kebahayaan tempat itu. Tetapi dia kata, jika kita mendedikasikan Bait Suci itu, kita akan jalankan upacara batu asas kerana Yesus Kristus ialah batu asas dan ini gerejanya. Apabila kami pergi keluar Bait Suci untuk upacara batu asas, tiada orang lain di situ. Hanya seorang nabi menunjukkan keberanian dan komitmen terhadap Juruselamat. Kemudian, Presiden Hinckley berucap tentang Juruselamat berkata, tidak ada orang yang setanding dengan dia. Tidak pernah ada dan tidak akan ada. Bersyukur kepada Tuhan kerana kurnia putranya yang mengorbankan nyawanya supaya kita dapat hidup. Dia, batu asas iman kita dan gerejanya. Saudara-saudari, saya berdoa supaya kita akan menghormati Juruselamat dan buat perubahan yang diperlukan untuk menggambar diri sendiri dalam Bait Suci kudusnya. Dengan membuat demikian, kita boleh menyediakan diri sendiri dan keluarga kita untuk menerima semua berkat yang Tuhan dan gerejanya kurniakan kepada kita dalam hidup ini. Saya bersaksi bahwa Juruselamat hidup dalam nama Yesus Kristus. Amin.
are grateful to the
Mormon Choir. Kepada Mormon Tabernacle Choir, bagi musik yang indah yang telah mereka sediakan bagi ini. Penutur terakhir kita untuk sesi ini adalah President Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama. Berikut ucapannya, choir akan menutup pertemuan ini dengan nyanyikan O Thou Rock of Our Salvation. Doa penutup kemudian akan diberikan oleh saudari Carol F. McConkie, penasihat pertama dalam presidensi umum remaja putri.
Thank you, President Monson, for these wonderful.
Terima kasih kepada President Monson kerana empat bait suci betapa berkat bagi gereja dan negara yang akan menerima bait suci yang menakjubkan. Saudara dan saudariku yang terkasih, salah satu peringatan zaman kanak-kanak saya yang menakutkan bermula dengan bunyi siren serangan udara yang membangunkan saya semasa saya tidur. Tidak lama kemudian, bunyi berdetar-detar kipas pesawat akan menjadi kuat sehingga ia menggoyangkan udara. Kami adik-beradik sudah diajar oleh ibu kami untuk mengambil bag kami dan lari ke tempat perlindungan bom di atas satu bukit. Semasa kami lari dalam kegelapan, nyala-nyala hijau dan putih jatuh dari langit untuk menandakan sasaran bagi pesawat bom. Anehnya, semua orang panggil nyala-nyala itu pokok Christmas. Saya hanya 4 tahun dan saya sudah menyaksikan satu peperangan. Tidak jauh dari rumah kami, ialah Bandar Dresden. Mereka yang mendiami di situ mungkin sudah nampak beribu-ribu kali apa yang saya nampak. Ribu kebakaran akibat banyak bahan letupan menyapu Dresden, memusnahkan lebih daripada 90% bandar itu dan tinggalkan hanya runtuhan dan abu. Dalam satu jangka masa yang pendek, bandar yang dipanggil Kota Permata sudah musnah. Erich Kästner, seorang pengarang Jerman, menulis tentang pemusnahan itu. Bandar ini dibina dalam 1000 tahun, tetapi dimusnahkan dalam 1 malam. Semasa saya kecil, saya tidak dapat gambarkan bagaimana satu peperangan yang dimulakan oleh rakyat kami boleh diatasi. Dunia di sekeliling kami nampaknya tidak ada harapan dan tidak ada masa depan. Tahun lalu, saya berpeluang untuk pulang ke Dresden. 70 tahun selepas peperangan, ia menjadi kota permata sekali lagi. Semua runtuhan sudah dibersihkan dan bandar itu dipulihkan dan menjadi lebih indah. Semasa kunjungan saya mengunjungi satu gereja Lutheran, Frauenkirche, Church of Our Lady, dibina pada tahun 1700-an. Ia satu permata Dresden, tetapi peperangan memusnahkan ia. Buat banyak tahun, ia tetap di situ satu runtuhan, sehingga ada orang buat keputusan untuk membinakan semula Frauenkirche. Batu-batu gereja itu dikatalog dan disimpan. Apabila masih boleh, akan digunakan dalam pembinaan semula. Hari ini, anda boleh nampak batu-bata yang dibakar, api membopengkan dinding luar gereja itu. Paru-paru ini bukan hanya satu peringatan sejarah peperangan bangunan ini, tetapi juga satu monumen harapan. Satu lambang keupayaan manusia untuk mencipta hidup baru dari abu. Ketika saya merenungkan sejarah Dresden dan berasa kagum tentang kepintaran dan keazaman mereka yang memulihkan sesuatu yang dimusnahkan, saya merasa pengaruhan Roh Kudus. Tentunya, saya fikir, jika manusia boleh mengubahkan kemusnahan runtuhan dan tinggalan-tinggalan satu bandar dan membina semula satu struktur yang hebat yang berdiri tegak ke arah syurga. Betapa upaya Bapa yang Maha Kuasa boleh memulihkan anak-anaknya yang sudah jatuh bersusah payah atau menjadi sesat. Betapa pecah kehidupan kita tidak penting. Betapa merah marah dosa kita. Betapa pahit hati kita. Betapa sunyi perasaan ditinggalkan atau pecah hati kita tidak penting. Mereka yang tanpa harapan, mereka yang berputus asa, mereka yang memperdayakan keyakinan, menyerahkan integriti, atau sudah tinggalkan Tuhan boleh dibina semula. Kecuali para putra keterkutukan, tidak ada orang yang begitu pecah sehingga tidak dapat diselamatkan. Berita baik Injil ialah ini, kerana rancangan abadi kegembiraan yang disediakan oleh Bapa Syurgawi yang sayangi dan melalui korban tak terbatas, Yesus Kristus, kita tidak hanya boleh ditebus daripada keadaan berdosa dan dipulihkan kepada kekudusan, kita juga boleh berkembang melebihi imajinasi manusia dan menjadi waris kehidupan abadi dan mengambil bahagian dalam kemuliaan Tuhan yang tidak dapat dihuraikan. Semasa pelayanan Juruselamat, para pemimpin agama pada masa itu tidak menyetujui tindakan Yesus bersama orang yang mereka mengecap sebagai orang yang berdosa. Mungkin mereka fikir dia bertoleransi atau membiarkan kelakuan berdosa. Mungkin mereka percaya bahwa cara yang paling baik untuk menolong orang yang berdosa adalah mengutuk, mencemooh, dan memalu mereka. Apabila Juruselamat nampak fikiran Farisi dan Jurutulis, dia bercerita, andai kata seorang daripada kamu mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, apakah yang akan dilakukannya? Tentu dia akan meninggalkan domba yang 99 ekor di padang rumput, lalu pergi mencari yang hilang itu sehingga dapat. Apabila dia menjumpai domba itu, dia memikulnya pada bahu. Buat berkurung-kurung, perumpamaan ini biasanya diterjemah sebagai satu panggilan bagi kita untuk mencarikan domba yang hilang dan menolong yang sesat. Ini memangnya betul, tetapi saya fikir ada erti yang lebih mendalam tentang perumpamaan ini. Mungkinkah tujuan terpenting Yesus adalah untuk mengajar tentang kerja gembala yang baik? Mungkinkah dia bersaksi tentang kasih sayang Tuhan bagi anak-anaknya yang sesat? Mungkinkah pesanan Juruselamat adalah bahwa Tuhan sedar tentang mereka yang sesat dan dia akan mencari mereka, menolong mereka, dan menyelamat mereka? Jika ini betul, apakah yang harus dilakukan oleh domba untuk melayak bantuan ilahi ini? Adakah domba itu harus tahu bagaimana untuk menggunakan sextan untuk mengira koordinat? Adakah ia harus tahu gunakan GPS? Adakah ia mesti merekakan satu aplikasi yang boleh panggilan bantuan? Adakah domba itu perlu pengendorsan seorang penaja sebelum gembala yang baik datang menyelamat ia? Pastinya tidak. Domba itu berkelayakan penyelamatan ilahi kerana ia dikasihi oleh gembala yang baik. Untuk saya, perumpamaan domba yang hilang itu ialah salah satu pesanan yang paling berharapan dalam semua tulisan suci. Juruselamat kita, gembala yang baik, tahu dan menyayangi anda. Dia tahu masa masa Anda sesat, dan Dia tahu di mana Anda berada. Dia tahu kesedihan Anda, rayuan senyap Anda, ketakutan Anda, air mata Anda. Bagaimana Anda menjadi sesat tidak penting. Sama ada kerana pilihan purut diri sendiri atau keadaan di luar kawalan Anda. Yang penting adalah bahwa Anda anaknya dan Dia menyayangi Anda, anaknya. Kerana Dia menyayangi Anda, Dia akan cari Anda. Dia akan memikul Anda di atas bahunya, bergembira. Dan apabila Dia bawa Anda pulang ke rumah, Dia akan kata kepada semua orang, "Marilah kita bergembira. Dombaku yang hilang sudah akan jumpai semula." Tetapi, mungkin Anda fikir, apakah yang diperlukan dari saya? Mestinya saya mesti lakukan sesuatu selain daripada menunggu untuk diselamatkan. Bapa kita berhasrat semua anaknya pulang kepada Dia, tetapi Dia tidak akan memaksa sesiapa pun untuk masuk ke syurga. Tuhan tidak akan menyelamat kita jika kita tidak hendak diselamat. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Jemputannya mudah sahaja. Kembalilah kepadaku, marilah kepadaku, mendekatlah kepadaku, dan aku akan mendekat kepadamu. Ini cara kita tunjukkan Dia bahwa kita hendak diselamatkan. Ini perlukan sedikit iman, tetapi jangan berputus asa. Jika Anda tidak aman ada iman sekarang, bermula dengan harapan. Jika Anda tidak boleh kata ada Tuhan, Anda boleh harap Dia ada. Anda boleh berhasrat untuk percaya. Inilah cukup untuk bermula. Kemudian, bertindak ke atas harapan itu, berkomunikasi dengan Bapa. Tuhan akan hulurkan kasih sayangnya kepada Anda, dan kerja penyelamatan dan perubahannya akan bermula. Selepas suatu jangka masa, Anda akan mengenali tangannya dalam hidup Anda. Anda akan rasa kasih sayangnya. Dan hasrat untuk berjalan dalam terangnya dan untuk mengikut jalannya akan bertambah dengan setiap langkah iman yang Anda ambil. Kami panggil langkah-langkah ini kepatuhan. Ini bukan satu perkataan yang popular masa kini, tetapi kepatuhan ialah satu konsep yang bernilai dalam Injil Yesus Kristus. Kerana kita tahu bahwa melalui korban tebusan Kristus, seluruh umat manusia boleh diselamatkan melalui kepatuhan pada hukum dan tata cara Injil. Semasa iman kita bertambah, kita juga mesti meningkatkan kesetiaan. Lebih awal, saya memetik seorang pengarang Jerman yang meratapi kemusnahan Dresden. Dia juga tulis ayat ini. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Bagi orang yang tidak faham bahasa celestial ini, ayat ini diterjemahkan sebagai, tidak ada perkara yang baik kecuali Anda lakukan ia. Kita mungkin boleh berucap dengan fasih tentang perkara rohani. Kita mungkin boleh mempengaruhi orang dengan penterjemahan intelektual kita tentang topik agama. Kita mungkin boleh naik gairah dengan agama dan melamun tentang rumah agam di syurga. Tetapi jika agama kita tidak mengubahkan cara hidup kita, jika kepercayaan kita tidak mempengaruhi keputusan harian kita, agama kita adalah sia-sia. Dan iman kita, jika belum mati, tentunya tidak kuat dan akan mati satu hari. Kepatuhan ialah nyawa iman. Kita mengumpul terang ke dalam jiwa dengan kepatuhan. Tetapi kadangkala kita salah faham kepatuhan. Kita mungkin nampaknya sebagai satu pengakhiran dan bukan satu proses untuk mencapai matlamat. Atau kita memukul tukul metaforika kepatuhan di atas anda spesi perintah untuk mengubah orang yang kita kasihi dengan dengan pemanasan dan pukulan yang berterusan, sehingga mereka menjadi lebih suci. Tentunya, ada masa kita perlukan panggilan pertobatan yang keras. Pastinya ada orang yang hanya boleh dibantu melalui cara ini. Tetapi mungkin ada satu metafora yang berlainan yang boleh menjelaskan mengapa kita mematuhi perintah Tuhan. Mungkin kepatuhan bukan satu proses membongkok, memutar, dan memukul jiwa kita sehingga kita menjadi seorang yang berbeza. Sebaliknya, ia ialah satu proses di mana kita mengetahui siapakah kita benar-benarnya. Kita dicipta oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dialah Bapa Syurgawi kita. Kita anak-anak roh-Nya. Kita dibentuk dari bahan yang paling bernilai dan halus. Jadi kita memiliki ciri-ciri ilahi. Tetapi di bumi ini, fikiran dan tindakan kita dipengaruhi oleh hal-hal yang mencemarkan, yang tidak suci dan tidak kudus. Habuk dan kekotoran dunia mencemarkan jiwa kita, membuatkan susahnya untuk mengenali dan mengingat hak anak sulung dan tujuan kita. Tetapi semua ini tidak boleh mengubahkan identiti benar kita. Kita masih memiliki sifat ilahi dasar. Pada saat kita pilih untuk berpaling kepada Juruselamat terkasih kita dan berjalan pada jalan penganutan, sesuatu mukjizat berlaku. Kasih sayang Tuhan isikan hati kita. Terang kebenaran isikan minda kita. Kita mula kehilangan hasrat untuk berdosa dan kita tidak hendak berjalan dalam kegelapan lagi. Kita memandang kepatuhan bukan satu hukuman tetapi satu jalan bebas ke destinasi ilahi kita. Dan perlahan-lahan, pencemaran, habuk, dan pengaharan bumi ini akan tinggalkan kita. Dan akhirnya, roh syurgawi yang abadi dan yang berharga akan muncul. Dan satu terang kebaikan menjadi sifat kita. Saudara-saudari yang terkasih, rakan-rakan saya, saya bersaksi bahwa Tuhan nampak kita sebagai siapa kita sebenarnya, dan Dia nampak kita layak diselamatkan. Mungkin anda rasa hidup anda sudah musnah. Mungkin anda berdosa, anda takut, marah, sedih, atau ditenggelam oleh keraguan. Tetapi seperti gembala yang baik mencari dombanya, jika anda berpaling kepada Juruselamat dunia ini, Dia akan cari anda. Dia akan menyelamat anda. Dia akan memikul anda ke atas bahunya. Dia akan membawa anda pulang. Jika tangan manusia boleh mengubahkan runtuhan dan kemusnahan kepada gereja yang indah, kita boleh berkeyakinan bahwa Bapa Syurgawi kita akan membina kita semula. Rancangannya adalah untuk membina kita untuk menjadi seorang yang lebih baik, lebih dari imajinasi kita. Dengan setiap langkah iman pada jalan penganutan, kita berkembang menjadi orang yang memiliki kemuliaan abadi dan kebahagiaan yang tak terbatas. Ini kesaksian dan doa saya yang rendah hati. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Our Father in
Heaven, surgawi kita, kami bersyukur untuk datang ke sini pada pengakhiran persidangan ini, di mana kita sudah rasa roh. Kami sangat bersyukur demi message-message yang sudah kami terima dari hamba-hamba yang sudah Engkau pilihkan. Dan kami paling bersyukur demi President Monson yang kami sayangi dan dorong. Bapak Syurgawi, kami berdoa semasa kami maju depan, kami akan sentiasa ingat message-message ini dalam hati dan minda kami dan menggalakkan kami untuk bertindak menurut kehendak Engkau, supaya kami boleh mematuhi perintah-perintah yang sangat berharga, dan kami akan beriman dan menjaga perjanjian yang sudah kami buat melalui tata cara Injil. Bapa Syurgawi, kami memuji nama-Mu, bersyukur demi kurnia Putra-Mu dan kuasa pengkudusan korban tebusannya dalam nama Juruselamat kami, Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast.
Ini adalah siaran persidangan umum tahunan ke-186 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Para penutur dipilih dari penguasa umum dan pengawai umum dari gereja. Musik telah disediakan oleh Mormon Tabernacle Choir. Siaran ini telah diberikan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Sebarang penyalinan, rakaman, transkripsi atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.